Þeir eru ekki alveg laus við mig, en ég er búin að lofa að láta ykkur vita hvar þessi allra nýjustu og aðgengilegustu götu vitar væru. Og það semst þannig að það á að vera á Geirsgötu, á Miklubraut við Lönguhlíð, það á að vera á flestum gatnamótum á Bústaðavegi og svo það þarna Háleitisbraut við Ármúla, Ármúla við Vegamúla og Suðurlandsbraut við Vegamúla. Þar semst á að vera staðfest að það séu þessi prismatæki þar sem hægt að íta undir á spjald til þess að hækka í hljóðmerkinu. En öll þessi prismatæki, þessi bláu kassar, eiga að gefa frá sér hljóð, svo þessi hægt að finna þá og gefa merki þess hvort það sé rautt eða grænt ljós. Ef eitthvað virkar ekki, ef það vantar slík tæki alfarið ykkur staðar, þar sem þið eigi leið hjá og þurfið á þeim að halda, þá ekki hika við að láta mig eða þjónust á þekkingamiðstöð eða Reykjavíkuborg vita. Já, það mun örugglega koma fleiri aðgengispistlar frá mér í framtíðinni, en ég læt þessu lokið í bili og segi bara góðar stundir.